Drahí bratia a sestry, na rozličných stránkach tlače čítame v súvislosti so starostlivosťou o zdravie človeka tieto alebo im podobné riadky. Uvediem aspoň niekoľko postrehov. Napríklad, aktuálna sociálno-ekonomická situácia je charakterizovaná krízou sociálneho štátu z dôvodu veľkej ekonomickej krízy, ktorá nedokáže čeliť narastajúcim zdravotníckym požiadavkám. Alebo na inom mieste zase čítame. Je potrebné vychádzať zo situácie, že zdravotné zdroje, ktoré sú k dispozícii, nie sú nevyčerpateľné a že v budúcnosti bude asi nemožné poskytnúť všetkým chorým úplnú asistenciu. Alebo ešte inde sa dočítame. V sociálnom štáte v zdravotníctve sú nevyhnutné drastické zákroky, pretože zdravotníctvo sa nemôže vyhnúť zákonom ekonomiky. A ešte jedno, a nakoniec zdravotnícke konštatovanie. V zdravotníckej starostlivosti prevláda prísna aplikácia komutatívnej spravodlivosti a to znamená, že ak neboli uzavreté zmluvy s poisťovňami, nikto nemá právo na asistenciu pri svojej chorobe zo strany spoločnosti, teda štátu. Prečo volím tento úvod, drahí bratia a sestry? Jednak preto, lebo mu rozumieme asi mnohí, kto dnes nenavštíví nemocnicu. A určite aj preto, lebo v Evanjeliu, a to na prvom mieste dnešnej nedele, sa Ježiš stretol s chorými malomocnými ľuďmi. Nie s jedným, ale naraz s desiatimi. A tému máme pre zdravotníctvo zobudenú samotným evanjeliom. Vieme, že malomocenstvo je choroba, a to choroba veľmi vážna a tak ťažká, že malomocenstvom postihnutý človek sám si neporadí. Žiaľ, napriek potrebnej pomoci, spoločenským partnerom pre malomocného stáva sa len takisto chorý malomocný človek. V dávnych dobách totiž malomocný musel opustiť najbližšiu rodinu, pracovisko, obec a doslova sa vysťahovať do prostredia ľudí s podobnou chorobou a podobným osudom malomocenstva. Malomocnému aj zákon spoločnosti to dokonca nariadoval a musel nosiť so sebou aj zvonček a kričať: som malomocný. Ľudia museli od neho utekať. Teda žiadne pohľadenie, žiadne pofúkanie rany od zdravého človeka nepripadalo do úvahy. Ale vylúčenie zo spoločnosti, to áno, to pripadalo do úvahy, bolo to dokonca zákonom stanovené ako príkaz. Dnes je malomocenstvo liečiteľná choroba. Ale status malomocných je podobný, lebo náklady na liečbu malomocných sú ekonomicky veľmi veľkým výdavkom. Preto aj dnes malomocní musia žiť mimo prostredie zdravých ľudí. No a tu na náš veľmi krátky popis choroby práve malomocenstva na tomto mieste zastavme, lebo pointu dnešného evanjelia nenachádzame v uzdravení týchto chorých ubožiakov. Hoci s dávkou nie malého nadšenia poukazujem na to, že uzdravenie malomocných z dnešného evanjelia sa udialo bez zmluvy so sociálnou poisťovňou, bez finančného poplatku, bez odpovede na otázku, či máme po ruke peniaze. Malomocní boli uzdravení totiž mocou, ktorú má jedine Ježiš. Náš údiv hovorí o tom a dosvedčuje, že v tejto moci, za koho sa ku chorým približuje Ježiš, že v tejto moci sa stretávame v Ježišovi s fenoménom moci Boha, lebo božský fenomenálny Ježiš môže takto riešiť liečenie choroby zázrakom z titulu, že je bohočlovekom. Ale pointu dnešného evanjelia nachádzame inde. V etike. To znamená v následnom chovaní sa uzdravených. Tých 10 malomocných prosí majstra o zmilovanie. Zostali trochu vzdialení pred dedinou, do ktorej sa neodvážili ani vstúpiť, nevstúpili do dediny, lebo im to nedovoľoval zákon, ale po uzdravení len jeden z 10 malomocných sa vrátil a oslovoval Boha. Bol to Samaritán, cudzinec. To je tá spomínaná pointa etiky. Prejavil vďačnosť oslavou Boha i Ježišovi. To je pointa dnešného evanjelia, vďačnosť za dobročinnosť. Vidíme, že etiku správania vo forme vďačnosti nereprezentujú otupeli 9 z 10, hoci sú v 90% väčšine. Žiaľ, ani choroba ich neurobila ľuďmi citu, konštatujeme. Etiku určuje ten spomínaný 1 z 10, teda 10% zo spoločenstva. No a je potrebné konštatovať, že etika katolíckej cirkvi obsiahnutá aj v pointe vďačnosti z dnešného evanjelia ako čnosti je orientovaná u nás katolíkov personalisticky. Čo to znamená? Aké uzávery to prináša? Najprv úsudok tvoríme z čoho? Tejto personalistiky predpokladom sú totiž dve veci. Po prvé, chápanie života ako posvetného daru. Tento dar bez ohľadu na kvalitu života má plné právo na ochranu. No a po druhé, etika katolíckej cirkvi má predpoklad aj v tvorbe sociálnej tváre spoločnosti. Sociálnou tvárou spoločnosti však nie je tvár vykreslená postojom, aký si odsúhlasí, alebo spontánne ako sa správa väčšina, ako jedná. Ak väčšina skolavduje pravdu, to ešte neznamená, že to aj pravda a čnosť je. Čo tým cirkev myslí? Na Ježiša Krista. Nie na väčšinu, etika je to, čo robí väčšina. Nie je tak. Na čom sa dohodne väčšina? Ani takto nie. My myslíme na Ježiša Krista. V mene koho sme v morálke usmerňovaní, v myslení tvorení, nás odráža vzťah k Ježišovi. Benedikt XVI. Nás upozorňuje a nám túto skutočnosť vysvetľuje ešte z inej oblasti, ako je oblasť čností, ale načiera do tvorby zákonov, ktoré poznačujú náš každodenný život. No a Benedikt XVI. To vysvetľuje takto, keď vraví o histórii, ktorá nás pouča, nech si ju všimneme, že ona nás pouča o škodách na ľuďoch, keď pravda odsúhlasená alebo vyrobená väčšinou sa stala postupne zločinom. Pravda sa nesmie vyrábať spoločnosťou, hovorí Svätý Otec. Ani v demokracii akéhokoľvek typu pravda sa nesmie vyrábať spoločnosťou. Národný socializmus, bezbožný komunizmus, sociálny štát, bezbrehy liberalizmus, či dokonca kresťanská demokracia, každý sa mýli, ak by chcel pravdu vyrábať ako spoločenskú objednávku. História aj tá naša na Slovensku nám toto učenie Svätého Otca len potvrdzuje. Veď si len všimneme, že skrze takúto vyrobenú pravdu a potvrdenú parlamentnou väčšinou spoločnosti boli likvidované predsa mnohé významné osobnosti v minulosti za čias národného socializmu slovenského štátu alebo komunistického československého štátu. Schválenými hlúpými zákonmi boli likvidované také osobnosti dneška, ako napríklad dnes kardinál Korec, keď zostal spoločnosťou odsúdený na 10 rokov v komunistickej base. Náš biskup Baláš zostal odsunutý na 12 rokov do výroby pre hlúpe spoločenské zákony. Biskupy Gojdiš, Buzalka, Vojtašák v komunistickej base v podstate našli mučenickú smrť. A im podobný osud stihol milióny nevinných. A čo narobili so Zdenkou Šelingovou, týmto nevinným dievčaťom, zákony vyrobené ako spoločenská objednávka na základe vyrobenej pravdy, to si prečítajte v životopise od pána Habovštiaka. Ak budete mať na to duševné sily. Teda chcem tým pádom povedať so svätým otcom Benediktom XVI, že spoločnosť nesmie pravdu vyrábať. Pravda musí sa vždy hľadať a milovať. To je tvár spoločnosti hodná dôstojnosti človeka. Vyrobená pravda spoločnosťou na princípe dosiahnutia súhlasu väčšiny, to je nie v jednom prípade zneužitie parlamentnej demokracie a história nás učí, že zároveň je to krutá modla, falošný bôžik, alebo ak chcete, Aštarta zo čias židovstva. Ďalej je potrebné povedať, že pravda, ktorú hľadá človek, aby spoločnosť, ktorej žije, mala vľúdnu tvár, táto pravda sa nielenže nesmie vyrábať, ale musí nadväzovať aj na stvoriteľský rozum. Kult väčšiny totiž a pravda odvodená z väčšiny pôsobia ako tovar a nie ako človek. Táto skutočnosť nenadväzuje na stvoriteľský rozum, aj keď pochádza z rozumu človeka. Človek sám pre seba vo svojej existencii predsa nie je autonómny. Človek má pred sebou fatálne veci, ktoré neovplyvnia, do ktorých vstúpiť musí. Človek sám sebe nie je cieľom. Človek totiž nie je Bohom. Spoločnosť Zjednotenej Európy, do ktorej patríme, síce rozpráva o ľudských právach tak, že Boha nespomína, ale to nám nemôže byť predsa vzorom. Konvencia ľudských práv, v ktorej naddimenzovanie vyzdvihnutý človek a Boh sa ani nespomína, lebo Pána Boha človek vytláča, táto konvencia ľudských práv v Európskej únii pôsobí ako vojna vyhlásená katolíckej cirkvi. Ak je tomu tak, tak potom rozpadnutý sovietský zväz politici presunuli z východu na západ Európy. A znova nás kresťanov čaká zápas, lebo Boh v našom spoločenstve zase nemá mať miesto. Dominuje euro a kult človeka. Človeka bohatého, človeka technokrata, toho človeka, ktorý o sebe prehlási v úvodzovkách: som ako Boh. Pravdou o mojom živote nie je Kristus, je to, čo si môžem dovoliť a užiť. Kardinál Špidlík si spomína na jedného študenta teológie, Američana, v Ríme. Bol to starší vtedy a vyspelý človek s neskorým kňazským povolaním. A ten mu raz rozprával, ako sa rozhodol stať kňazom. Bol riaditeľom starobinca v San Franciscu. A veľmi ho dojímal život starých a opustených ľudí. Preto sa chcel stať kňazom, lebo chcel pôsobiť medzi nimi, chcel zostať s nimi. No a tento študent hovorí: neviete si predstaviť, povedal mu, jak sú starí ľudia dnes opustení. Materiálne im nechýba nič. Ani po stránke lekárskej opatery nič im nechýba. Majú všetko pohodlie na staré kolena, to som videl. Ale nič viac. Príbuzní, vlastné deti sa objavia len zriedka. Obyčajne pošlú naregistrované pozdravy na magnetofonovej páske, vtedy CDčka neboli. Kde syn alebo dcera prajú všetko najlepšie a vnúčata spievajú koledu alebo recitujú báseň. Starý človek si to potom prehráva a prehráva, počúva a počúva, spomína a plače a plače. Je totiž zabudnutý. U nás, drahí bratia a sestry, to nie je iné. Nie sme Amerika. Ale otec, matka, buď prepíšeš majetok, alebo ideš do starobinca. Alebo ja idem od teba preč z domu a staraj sa o seba sám, sama. Správanie ako u malomocných. Pohľady zákonodárstva na potrat, eutanáziu, na homosexuálne a lesbistické páry, ktoré chcú byť rodinou, deti s videom, ako týrajú a podpaľujú mačky, premnožené medvede a divé svine, ktoré napadajú a požierajú v prírode oddychujúcich bezbranných ľudí, no zákonodárstvo na ochranu práv človeka ozaj ako u malomocných. Na záver, čo je východiskom? Veľmi stručne a pre krátkosť času, katolická cirkev ponúka viac možností, chcem poukázať na tri skutočnosti. Čo je východiskom? Štát s dobrým parlamentom. V parlamente, kde sa dobré zákony majú pre spoločnosť tvoriť, rozum by sa nemal strácať, ale rozum nachádzať. Pravda sa má v parlamente vyjasňovať a hľadať a nie ju vyrábať ako spoločenskú objednávku. A to je jedno, kto voľby vyhral. Inak ideme do pekla. Ďalej, čo je východiskom? Cirkev. Cirkev je silou spoločnosti v centre záujmu, ktoré je dobro človeka. Ak je však v cirkvi veľa špiny, dokonca aj na najvyšších miestach, ako tvrdil Ratzinger, tak potom zahnívaniu spoločenského života sa nevyhneme. Potom nie divu, že dnes vyzeráme ako za čias pacem interis v komunizme, bezmocne to konštatujú mnohí. Ani cirkev nesmie pravdu vyrábať. Spomínaný Ratzinger už v 89. roku predsa napísal v inštrukcii Donum Veritatis o cirkevnom poslaní teológa, že teológ má pravdu vyjasňovať. A to tak, že viacej poznáva toho, ktorý miluje. Poukázal na dynamiku pravdy a na dynamiku lásky, len vtedy vzniká správne poznanie. No a ak tu nás sa teológ spreneverí, tak potom nie je teológom, ak pravdu nevyjasňuje a ju nemiluje, ale ideológom, ktorý umocňuje moc cirkvi. Vtedy nie je kňazom, ale politikom v sutanách a zmiluje si svoje poslanie. Ďalej, čo je východiskom? Ježiš Kristus. Jeden z 10 malomocných poďakoval. Vo vďačnosti vedel, k tomu zmenil život k lepšiemu. Ježiš z Nazareta. Ten jediný medzi nami ľuďmi je totiž Bohom, Bohočlovekom. Tomu je potrebné byť denne vďačným ako Bohu. Pravda o Ježišovi totiž nie je vyrobená. On je pravda sama. Aj keď ukrižovaná, usmrtená, ale z mŕtvych vstalá. To je tá večná a večne živá pravda. Amen.